Mari kita satu dalam doa.
我们低头祷告。
Bapa di surga, kalau kami pagi ini boleh datang semua karena anugerah-Mu.
天父，如果我们今天可以来到这里呢，都是因为你的恩典。
Tuhan panggil kami sehingga kami bisa datang.
你呼召了我们，让我们可以来到你面前。
Bukan karena kehebatan dan kebaikan kami.
不是因为我们有多么的伟大，多么的好。
Bukan karena kami merasa kami orang baik sehingga makanya kami harus ke gereja.
也不是因为我们觉得我们是好人，所以必须要来到教会。
Tapi sesungguhnya ini adalah momen kami boleh berjumpa dengan Allah pencipta kami.
但其实这是一个我们可以遇见你的时刻。
Kami memujimu, kami berdoa kepadamu.
我们赞美你，我们向你祷告。
Sekarang kami mau teduhkan hati kami dengar suara Tuhan.
现在我们要安静我们的心来聆听你的话语。
Tuhan pakai kami berdua untuk menyampaikan isi hati Tuhan.
你用我们你的这两个仆人来传达你的话语。
Di tengah segala keterbatasan kami, kami rindu Tuhan boleh belajar firman-Mu.
我们是多么的有限，但是我们多么的渴望来学习你的话语。
Biar kami berdua boleh berbicara dengan otoritas firman Tuhan.
让我们两个可以用你所给我们的权利来传讲你的话语。
Dan kami semua yang hadir boleh sungguh-sungguh mendengar isi hati Tuhan.
让我们这些来到你面前的可以认真的聆听你的真理。
Allah Roh Kudus tolong kami.
主啊，帮助我们。
Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami.
让我们不单单是听你的话语，但是思考你的话语，在我们的生命中活出你的话语。
Demi Kristus Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan.
弟兄姐妹早上好。
Saudara mungkin melihat ini anak muda siapa diri khotbah gitu ya.
可能你们看谁啊？这是这个年轻人来讲到的。
Saya melayani di GKI Greenfield, saudara.
我也是在 GKI Greenfield 侍奉的。
Tapi saya biasanya sama anak remaja.
可是我平时都侍奉青少年的。
Jadi saya memang agak jarang kelihatan di KU2.
所以你们在这里很少看到我。
Sebuah anugerah kalau saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara.
所以在这个KU2里，我们是我感到很很有恩典的，可以来到你们。
Hari ini kita akan membahas tentang cerita yang memulai kegerakan.
我们今天要讲一个引发一个运动的故事。
Penatua Ronald akan membacakanTeks Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 42.
Nah, Ronald 只是会为我们读这个经文。
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 42. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.Mungkinkah dia itu Mesias?" Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu, murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, penuai telah menerima upahnya,dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab, dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Boleh tampilkan slide-nya. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saudara, tahun 2018 ada seorang gadis berusia 15 tahun duduk sendirian di luar gedung parlemen Swedia dengan membawa papan bertuliskan mogok sekolah untuk iklim.
在2018年有一位15岁的女孩子在坐在瑞典议会大楼外，她手举写着为气候罢课的标语牌。
Nama anak gadis ini Greta Thunberg.
她叫格雷达·通贝里。
Aksi protes tunggalnya dan kisah pribadinya, saudara, tentang kekecewaannya terhadap ketidakpedulian politik menjadi viral.
他孤身抗议的举动，以及他对政府、对气候的冷漠的失望的他的个人故事。
Sudah dalam beberapa bulan, jutaan pelajar di seluruh dunia bergabung dalam sebuah gerakan bernama Fridays for Future.
就很快在网络上爆红，所以在几个月内呢，全球数以百万计的学生加入了一个为未来星期五的运动。
Mereka protes karena dunia, pemerintahan dunia tidak peduli sama iklim.
他们抗议是因为全球的领导都不关心这个气候变化的。
Sudah tindakan kecil seorang gadis umur 15 tahun berubah menjadi sebuah gerakan pemuda global untuk aksi iklim.
一个小女孩，15岁的女孩的一个举动，变成了一个全球的一场大运动。
Sudah sebuah kisah bisa memulai sebuah kegerakan yang besar.
所以一个故事它可以引发一场伟大的运动。
Saudara, Alkitab sebenarnya juga memberikan kepada kita sebuah cerita yang ternyata membuat sebuah gerakan yang besar.
在圣经里面，我们也可以看到有一个故事，它可以引发一场大运动了。
Salah satunya adalah teks yang baru saja kita baca, saudara, di Yohanes 4 ayat 28 sampai 42.
其中之一就是我们刚读的约翰福音第四章第28到42节。
Kisah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria.
就是耶稣遇见了撒玛利亚妇人的故事。
Hari ini kita akan belajar 3 hal, saudara.
我们今天要学到3个重点。
Yang pertama, cerita yang memulai kegerakan harus dialami secara personal.
第一个就是引发一场大运动的故事必须是亲身经历的。
Yang kedua, cerita yang memulai kegerakan adalah usaha bersama, usaha kolektif.
第二，引发一场大运动的故事是一种集体的努力。
Jadi yang ketiga, cerita yang memulai kegerakan membawa orang lain kepada Yesus.
第三个就是引发一场大运动的故事，能带领他人归向耶稣。
Jadi mari kita lihat yang pertama.
我们看第一个。
Cerita yang memulai kegerakan harus dialami secara personal.
引发一场大运动的故事要亲身经历的。
Soalnya di awal cerita kita tahu bahwa perempuan Samaria ini datang ke sumur untuk menimba air di siang hari.
从故事的开头，我们知道这个撒玛利亚妇人呢，她在正午的时候到井边来打水。
Kemungkinan jam 12 siang.
可能是12点。
Saudara, kapan matahari paling terik, paling panas?
弟兄姐妹，在一天中太阳是什么时候最热的？
Jam 12 siang, bukan?
就是在中午12点吧。
Matahari itu di atas kepala kita, begitu.
太阳是正在我们的头上。
Rasanya aneh ada orang mau timba air di jam 12 siang paling panas.
所以就是很奇怪，为什么有人在这个一天中最热的时候，中午12点来井边打水？
Kenapa perempuan ini timba air jam 12 siang?
她为什么要在中午12点来打水呢？
Soalnya karena seluruh kota tahu bahwa perempuan ini bukan perempuan yang baik.
因为全城全城市都知道这个妇人的不是一个好妇人。
Dalam percakapannya dengan Yesus, Yesus menunjukkan bahwa perempuan ini sudah punya lima suami.
在他与耶稣的对话，耶稣揭示了这个妇这位妇人呢，她已经有五个丈夫了。
Dan yang lagi tinggal sama dia itu bukan suaminya.
而且现在跟她同住的不是她的丈夫。
Jadi dia datang siang-siang untuk timbang air supaya menghindari omongan orang.
所以他正午来打水是为了避开别人对他的议论。
Dia datang membawa tempayan untuk menampung air secukupnya lalu dia akan pulang.
他拿着水罐打水然后就要回家。
Saudara, saat itulah Yesus berjumpa dengan perempuan itu.
就在那个时候耶稣遇见了他。
Ada tiga hal yang Yesus ungkapkan.
耶稣揭示了三件事。
Jadi yang pertama, YesusAwalnya minta air, tetapi menunjukkan kepada perempuan ini bahwa Yesuslah yang bisa memberikan air hidup kepadanya.
一开始耶稣是第一个，耶稣是向他要水喝，但是耶稣向他显明他可以赐给这个妇人活水。
Kedua, Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya yang haus bukan Yesus, tapi perempuan ini, dan dia berusaha memuaskan kehausannya dengan seks.
第二个，耶稣揭示了，其实真正口渴的不是他，而是这位妇人，而且这位妇人呢，她用与许多男人的关系来填补她内心的空虚的。
Yang ketiga, saudara, Yesus secara terang-terangan berkata bahwa dirinya adalah Mesias.
第三个，耶稣坦然地向这位妇人说，他就是人们所盼望已久的弥赛亚。
Oh, saudara, perempuan itu mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa.
这位妇人呢，她经历一个非凡的属灵相遇。
Dia berjumpa dengan pribadi yang adalah air hidup itu.
她遇见了一个活水的主。
Coba kamu perhatikan teks yang tadi kita baca.
如果我们看到我们刚才读的经文。
Tepatnya di ayat 28, saudara.
在二十八节。
Digambarkan bahwa waktu awal dia datang bawa tempayan untuk isi air, tapi di ayat 28 dia tinggalkan tempayannya di sumur itu.
这里面就是我们知道他拿着水罐来打水，但后来呢，他把水罐都留在井边了。
Dia tinggalkan tempayan, lalu dia cepat-cepat lari ke kota untuk ketemu orang untuk ceritakan perjumpaannya dengan Yesus.
他留下他的水罐，然后急着跑到城市里来，然后就向所有的人、很多人的告诉他遇见耶稣了。
Sudah cerita seorang perempuan yang bukan perempuan baik-baik, ini ternyata menggerakkan satu kota itu untuk mau ketemu Yesus.
就是这个人们认为不是好女人的一个妇人，她的故事，打动了很多人的心来到主面前的。
Saudara, izinkan saya bertanya, mengapa perempuan ini tinggalin tempayannya di sana?
弟兄姐妹，让我问一句，她这个妇人为什么要留下她的水罐呢？
Bukankah ia datang untuk timba air?
他不是来打水的吗？
Bukankah tempayan itu alat untuk dia mendapatkan air supaya dia tidak kehausan lagi?
这个水罐不是一个打水的工具，让他不再口渴了吗？
So, jawabannya karena perempuan itu sudah mengalami kepuasan jiwa.
答案就是因为这位妇人呢，她心里已经很满足了。
So, saya membayangkan selama ini dia mungkin capek, udah dapat omongan nyinyiran dari orang sekitarnya tentang kehidupan seksualnya.
可能他很厌倦，一直都遭受到别人的嘲笑。
Tapi Yesus menerima dan mengasihinya.
但是耶稣接纳他，爱他。
Di tengah kehidupan moralnya yang hancur dan berdosa, Yesus membuka tangannya.
在他破碎的生活里，耶稣就向他敞开双手。
Bahkan Yesus mau memulihkannya, memuaskannya.
耶稣要恢复了他，要让他满足。
Sebab pengalaman dikasihi dan diterima oleh Yesus itu mengubahkan kehidupannya dan dia tidak bisa tahan untuk tidak cerita sama orang lain.
这个被耶稣接纳和被耶稣爱的这个经历改变了他的心，触动了他的心，改变了他的生命，让他忍不住的要向别人诉说的。
Pernahkah saudara makan bakmi yang enak sekali?
弟兄姐妹，你们有没有吃一个非常好吃的面条呢？
Ada yang fans bakmi boleh angkat tangan.
你们喜欢面条的可以举手。
Gak terlalu banyak ya. Saudara sukanya
apa? 不太多。那你们喜欢什么呀？
Saudara suka bakmi. dan saudara ketemu bakmi yang enak sekali.
那如果你们喜欢吃面条，然后你们找到了一个很好吃的面条。
Dagingnya enggak pelit.
肉给的很足.
Tekstur minyak kenyal benar.
那个面条也很有弹性的.
Minyaknya meresap.
它的油都是很浓郁.
Wanginya, waduh, enak benar.
很香的.
Saudara mungkin sudah lapar sekarang.
你们可能现在都饿了，都已经想到这个面条了吗？
Terus apa ya kalau anak muda bilangnya gini, harganya nggak terlalu mahal.
而且如果是青少年会经常说，哎，价格也不贵啊。
Apa yang akan saudara lakukan?
那你们会怎么做呢？
Kalau ketemu teman saudara.
如果你见到说这个面条的朋友呢？
Belum pernah tahu bakmi itu.
你们从来都不知道这个面条的。
Apa yang saudara lakukan?
那你们会怎么做呢？
Diam-diam saja.
你们都什么都没有做吗？
Jangan kasih tahu.
不要告诉别人.
Nanti rame ngantri.
以后这个面条馆就很满很很.
Enggak kan saudara?
没有吧.
Enggak usah disuruh, enggak usah dibayar promosi, saudara akan cerita kan?
你不用有人来给你钱，不用有人指示你去说，你一定会自动的去说吧。
Saudara bilang ke teman saudara di gereja, habis gereja lu ikut gua, kita makan bakmi itu.
你们会跟你在教会的朋友说，这个讲到完了之后呢，我们就一起去吃这个面条。
Saudara itulah sebenarnya yang seharusnya kita alami sebagai orang Kristen.
这就是我们作为基督徒应该经历的。
Kalau kita diminta penginjilan, saudara.
如果我们被要求来传福音的。
Mulainya bukan dari teori dan cara, meskipun itu penting.
不是从理论或方法开始的，因当然理论和方法也是很重要。
Penginjilan itu dimulai dari pengalaman personal pribadi kita bersama Tuhan.
但是传福音是属于我们与神的个人经历。
Saudara, saya percaya bukan orang-orang seperti saya doang yang bisa penginjilan.
我相信不只是像我这样的人可以传福音的。
Saudara semuanya adalah penginjil-penginjil, bukan?
你们都是传福音的人。
Saudara bisa cerita kan?
你们都是可以跟别人说的。
So, kita kalau punya pengalaman pribadi yang intim dan indah bersama Tuhan, kita bisa cerita sama orang.
我们如果跟上帝有这个美好的关系，我们经历了上帝，我们可以跟别人说呀。
So, saya percaya penginjilan yang paling efektif adalah ketika kehidupan kita yang puas sama Tuhan.
那传福音最有效的方法就是我们与神生活在一起经历的这个。 密切的关系得到的满足感.
Sesungguhnya saudara seperti perempuan Samaria, hati kita pada dasarnya kosong dan membutuhkan sesuatu untuk mengisinya.
其实就像这个撒玛利亚妇人，我们的内心本来是空虚的，我们需要东西来填补我们的内心的。
So, kalau kita berusaha mengisi hati kita yang kosong itu dengan apa yang dunia tawarkan, baik uang, seks, penerimaan orang lain, kontrol, maka kita sebenarnya sedang berkata Yesus tidak cukup.
所以我们 尽量的把我们这个内心的空虚，用世界给我们的，比如金钱呀、新生活呀、别人的建立呀，或者是对生命的掌控，来填补我们这个内心的空虚。如果我们这样做，我们其实在说耶稣是不够的。
Saya kasih penekanan sekali lagi bagian ini, saudara ya. Kalau kita berusaha mengisi hati kita yang kosong itu dengan uang, dengan seks, penerimaan orang lain, mau kontrol atas hidup kita, maka di saat itu saudara, kita sedang berkata, Yesus tidak cukup.
我再强调一下，如果我们用金钱、性生活、别人对我们别人的接纳，或者对生活的掌控来填补我们内心的空虚，即使我们在说耶稣是不够的。
Sebaliknya saudara, jika kita mengisi hati kita dengan kasih Kristus, mengizinkannya memenuhi hati kita, maka kita bisa berkata, saya puas di dalam Kristus.
相反的，如果我们用耶稣的爱来填补、来充满我们的心，我们可以说我们在基督里很满足了。
Jadi ketika kita mengalami kesulitan hidup dan orang bertanya kenapa kamu kuat melewati semua masalah hidup, kita bisa jawab karena Yesus.
当我们面临困难的时候，然后别人问我们你为什么可以这么坚强呢？我们可以说呀，是因为耶稣。
Kenapa kamu begitu punya uang banyak tapi kamu enggak pelit sama orang lain? Kita bisa jawab apa? Karena saya sudah dikasihi Yesus.
为什么你有这么多钱呢？但是你不吝啬呢？因为我耶稣爱我。
Ketika orang bertanya mengapa kita begitu rela berkorban dan berbagi kasih, kita bisa menjawab karena saya sudah dikasihi Yesus.
当别人问我们你为什么那么愿意为别人牺牲呢？我们也可以说因为耶稣爱我。
Saudara, kalau kita betul punya pengalaman pribadi yang intim sama Tuhan, mengalami kasihnya, penginjilan itu otomatis, saudara.
如果我们与神有密切的关系，那传福音是一个自动的事。
Maka saudara pertanyaannya, apakah saudara puas di dalam Kristus?
所以问题是，弟兄姐妹，你们在基督里感到满足了没有？
Apakah jangan-jangan kita tidak penginjilan, saudara, karena kita juga nggak bisa cerita pengalaman kita sama Yesus?
那是否我们没有传福音，因为我们自己也不能说出来我们跟主的经历是什么样的？
Karena mungkin selama ini ada hal-hal lain yang kita pikir lebih memuaskan dari Yesus.
因为我们可能一直以来觉得有别的事情比主的爱更能满足我们。
Apakah ada hal-hal lain yang selama ini kita harap bisa mengisi kekosongan hati kita selain Yesus?
那除了基督，是否我们还希望用别的什么东西来填补我们心中的空虚呢？
所以，cerita yang memulai kegerakan dimulai dari pengalaman kita bersama Yesus.
所以，引发一场大运动的故事是始于我们与耶稣的关系。
所以，yang kedua, cerita yang memulai kegerakan adalah usaha kolektif.
第二个引发一场大运动的故事是一种集体的努力。
Saudara, di ayat 31 sampai 38 seperti ada satu bagian yang berbeda dari sebuah kisah yang harusnya berlanjut.
在第31到38节好像有一个不同的部分，好像就不是上面继续的故事。
Setelah perempuan ini pergi habis bercakap-cakap dengan Yesus, pergi ke kota, murid-murid Yesus datang menjumpai Yesus.
在这个妇人离开之后呢，耶稣的门徒都来。到耶稣面前。
Murid-murid ini pergi sebelumnya untuk mencari makan buat Yesus dan sekarang mereka sudah dapat, mereka mau kasih makan kepada Yesus.
其实门徒之前是去找食物的，现在他们找到了食物，所以要带到耶稣面前的。
Tapi dalam kesempatan ini Yesus memakai waktu itu untuk mengajarkan mereka prinsip tentang penginjilan.
可是在这个时刻呢，耶稣用来教他们福音的原则。
Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Yesus 说，我的食物就是遵行差遣我的天父，遵行他的旨意。
Ada makanan lain yang menggugah Yesus lebih dari makanan fisik.
就是有一种食物比肉身的食物更能打动耶稣的心。
Saudara pernah nahan lapar demi sesuatu?
你们有没有为了什么事来忍饿呢？
Saya pernah dengar cerita anak-anak muda yang suka main game larut malam meskipun kelaparan.
我经常听说一个少年人是因为玩游戏就忍饿。
Atau saudara merasa saudara kerja sampai lupa makan.
或者是你们是一直工作忘了吃饭了。
Saudara, kalau kita rela mengorbankan makan kita, berarti sesuatu itu lebih penting dari makan.
如果我们连吃饭都可以牺牲，那说明这个其他的事比吃饭还重要。
Kadang kita ngomongnya tanggung.
我们平时说，我正在忙呢。
Tanggung, selesain dulu baru makan.
这个正在忙，忙完了才吃饭。
Ini kalau kita tinggal pekerjaan itu, waktu main itu, rasanya kita gak tenang untuk makan.
如果我们离开了这个工作或者是这个游戏，我们吃饭心中都不安。
Buat Yesus yang lebih penting dari makanan adalah membawa orang-orang percaya kepada Injil.
那对耶稣来说，比吃饭更重要的事就是带领很多人归向天父。
Buat Yesus bahwa orang kenal Yesus itu lebih penting bahkan dari kelaparannya.
对耶稣来说，带领他人来相信福音，来认识耶稣，比吃饭还重要。
Saudara, habis itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang panen.
然后耶稣来用一个收割的比喻。
Dia berkata, 4 bulan lagi adalah masa panen.
他说，再过4个月就是收割期间。
Tapi di sekitar para murid, panen itu sudah menguning dan siap dituai.
但是在门徒的周围呢，庄稼已经熟了，可以收割了。
Siapa tuayan yang dimaksud?
那这个庄稼指的是谁呢？
Orang-orang Samaria ini.
就是这些撒玛利亚人。
Orang-orang Samaria yang nanti di bagian selanjutnya kita lihat akan datang kepada Yesus.
就是这些撒玛利亚人在经文的后面，我们看到他们会相信耶稣的。
Saudara, siapa yang memberitakan kabar baik atau Injil itu kepada orang-orang Samaria?
谁来向这些撒玛利亚的人来传福音呢？
Apakah para murid?
是门徒吗？
Bukan.
不是.
Perempuan tadi.
就是这位妇人.
Para murid tidak menabur kepada orang Samaria, namun sebentar lagi mereka akan menuai hasil panen dari taburan orang lain.
这些门徒没有向撒玛利亚的人撒种， 但是不久以后他们会收割别人之前已经撒种的。
Saudara, Yesus sedang mengajarkan bahwa penginjilan itu adalah usaha kolektif.
所以耶稣在教我们传福音是一种集体的努力。
Saudara, memberitakan Injil itu bukan hanya yang penting saya tugas pribadi harus tobatnya sama saya.
传福音不是像一种任务，就我撒种，那收割的也是要我。
Saudara, kita sedang bekerja sama sebagai sebuah tim untuk memberitakan Injil kepada dunia.
因为我们是 在跟其他的弟兄姐妹做一个团队，这个是一个团队的工作来传福音的。
Dan di dalam penginjilan ada yang menabur, ada yang menuai.
所以在传福音里面，有人撒种，有人收割。
Ada kalanya saudara kita menjadi orang yang menabur.
有的时候我们是那个撒种的人。
Kita tidak melihat hasilnya.
我们没有看到结果的。
Kita tidak melihat ada orang yang percaya dari penginjilan kita.
我们传福音没有看到相信的人。
Tiap ada kalanya saudara kita menjadi penuai.
但是有的时候我们是那个收割的人。
Bahkan kita menjadi penuai terhadap sebuah hasil yang tidak ditabur oleh kita.
我们没有撒种，但是我们收割。
Orang lain yang sudah susah payah menabur benihnya.
是别人辛辛苦苦的来撒种的。
Saudara, saya punya pengalaman ini.
我有这方面的经验。
Waktu saya SD, saudara, saya punya teman yang saya sudah doakan untuk bisa percaya kepada Yesus dan mau ke gereja.
我上小学那个时候，我有一个朋友，我为他祷告，让他要来到教会的。
Kami teman baik, kalau bahasa Mandarinnya, 我们 好朋友。
我们是好朋友。
Gak tahu nadanya benar atau enggak ya. Saudara, kami dekat sekali.
我们是关系很近的。
Saya berapa kali ajak dia, ayo ke gereja.
我好多次的教他来教会吧。
Dia bilang nanti dulu deh, gak mau.
他说一会儿吧，我现在不要。
Saya coba beberapa kali ajak.
我试图好几次的教他。
Dia tetap gak mau.
他一直都不要。
Jadi saya doakan dan saya belajar jadi teman yang baik buat dia meskipun dia belum mau ke gereja.
所以我为他祷告，我学会做他的好朋友，虽然他还不要到教会来。
Ketika naik SMP dia pindah sekolah, saudara.
然后初中的时候他转学了。
Dan kami sudah tidak kontak lagi.
我们也失去了联系。
Suatu kali ketika saya SMA, udah beda step lagi, saudara. Saya sudah SMA.
在我高中的时候。
Di tengah jalan saya ketemu dia.
我在路上见到了他。
Lalu saya hentikan motor saya waktu itu dan saya ngobrol sama dia.
我把摩托车给停了，然后跟他聊。
Dia masih ingat saya karena kita memang teman baik. Lalu saya tanya sama dia setelah catch up, kamu sudah ke gereja belum?
他还记得我，因为我们曾经是好朋友嘛。然后我们就聊聊聊，我就问他，那你去教会了没有？
Lalu dia jawab, sudah.
他说去了。
Saya percaya Kristus waktu di SMP dan sampai sekarang di SMA.
我初中的时候到现在高中都信耶稣了。
Di sekolah ada orang-orang teman-teman saya ngajak saya ke gereja.
在我学校有一些人叫我去教会了。
Dan saya percaya Tuhan Yesus.
所以我信耶稣了。
Puji Tuhan.
感谢主啊。
Ternyata apa yang saya tabur di SD itu saudara tidak sia-sia.
原来我在小学 撒的种都没有，都不是徒劳的。
Saya memang tidak melihat hasilnya.
我是没有看到结果的。
Saya tabur, saya mengalami penolakan.
我是被拒绝的。
Tapi pada akhirnya orang lain menuai hasilnya.
但终于有人去收割。
Semua untuk kemuliaan Tuhan.
一切荣耀都归耶稣。
Maka pertanyaan saudara, apakah kita menyadari bahwa penginjilan adalah usaha bersama.
所以我们有没有意识到这个传福音是一种集体的努力呢？
Apa kita tetap semangat ceritakan tentang Yesus meskipun kita tidak melihat hasilnya?
即使我们传福音，而且我们传福音的人不相信，我们是不是还一直充满的热情去传福音呢？
Akankah kita tetap memberitakan Injil meskipun Tuhan memanggil kita hanya menjadi penabur dan bukan penuai?
那如果上帝只是叫我们 当这个撒种的人，我们还会一直忠心的传福音吗？
Semoga kita tetap memberitakan Injil meskipun kita belum melihat hasilnya.
但愿我们一直传福音，虽然我们还没有看到结果的。
Saudara yang ketiga, cerita yang memulai kegerakan membawa orang lain kepada Yesus.
第三，引发一场大运动的故事是带领他人归向耶稣的。
Saudara dari 39 sampai 42 kita melihat bagaimana orang-orang Samaria yang mendengar kesaksian perempuan tadi menjadi percaya kepada Yesus.
我们看到从第39到42节， Samaria 的人就听到这位妇人的故事来都相信耶稣的。
Tapi saudara, menariknya kisah tidak berhenti sampai mereka percaya pada orang pada perempuan Samaria ini dan oh ya saya percaya sama Yesus.
但是故事没有在他们相信耶稣的时候就停了，就结束了。
Dikatakan bahwa mereka berbondong-bondong datang menjumpai Yesus.
他们就是一起来成群结队的来见耶稣。
Bahkan mereka minta Yesus tinggal sama mereka.
并且邀请耶稣跟他们同住。
Jadi Yesus tinggal di sana 2 hari lamanya.
所以耶稣在那里住了两天。
Waktu kongko, waktu ngobrol sama Yesus itu membuat makin banyak orang percaya sama Yesus.
耶稣跟他们聊天了，让更多的人来信耶稣。
Tapi saudara, kalau perhatikan teks di Yohanes 4 ayat 42 ini menarik sekali.
如果我们注意到这个约翰福音第四章第42节，这个很有意思的。
Perikop ini ditutup, dia terakhir ini melalui perkataan orang-orang Samaria itu kepada si perempuan Samaria tadi.
这一段经文最后是这样记载的。
Mereka ngomong begini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau, yaitu perempuan Samaria, katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar, benar juru selamat dunia.
那些信耶稣的人们面对这位妇人说，现在我们信不是因为你的话，你就是指这个妇人，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。
Saudara, perhatikan perubahan iman orang-orang Samaria ini.
你们注意到这些撒玛利亚人信心的变化。
Saudara, awalnya mereka percaya kepada Yesus karena perkataan orang Samaria.
起初他们相信耶稣是因为听了这个妇人的话。
Tapi kali ini, mereka percaya pada Yesus karena mereka sendiri dengar perkataan Yesus.
可是这一次他们是因为亲自听见耶稣所说的话而信耶稣。
Mereka kali ini mengalami pengalaman yang perempuan Samaria tadi alami.
他们这一次经历了这些撒玛利亚妇人经历的。
Mereka punya pengalaman pribadi sekarang bersama Yesus.
现在他们也有了与耶稣的亲身经历。
Lantas sekarang gimana perempuan Samarianya?
那现在这个撒玛利亚妇人怎么样呢？
So, kalau adegan film, kita akan melihat bagaimana perempuan Samaria ini sepertinya jadi protagonis, tokoh utama yang disorot.
如果这个是一场电影的话，我们可以看到这个撒玛利亚人从一开始好像就是个主角，就是个镜头的焦点。
Kalau nonton film, kita akan pikir, wah, perempuan ini tokoh utamanya.
如果我们看电影，我们就会觉得啊，这个妇人就是主角。
Tapi di akhir film,
可是到了结尾，
di akhir perikop ini,
在这个经文最后的部分，
kita ternyata seperti kecelek begitu ya. Ternyata bukan perempuan ini tokoh utamanya.
我们好像就很惊讶， huh? 原来这个主角不是这个妇人。
Yesuslah tokoh utamanya.
耶稣才是主角。
Perempuan Samaria ini cuma berperan untuk mengalami kasih Kristus dan dia bawa orang kepada Yesus.
这个妇人的 角色是什么？就是他经历了耶稣的爱，然后带领其他人，到耶稣面前。
Tugas si pencerita bukan menjadi pusatnya, tetapi membawa orang lain kepada tokoh utama yang sejati, yaitu Yesus Kristus.
所以他的主要任务是把别人带到耶稣的面前的。
Lalu perempuan Samarianya dilupakan.
然后这个撒玛利亚夫人就被遗忘了.
Digeser ke samping.
就挪到一旁了.
Soalnya karena memang pahlawan dari ceritanya bukan si perempuan Samaria, tetapi Yesus Kristus.
因为本来这个故事的主角的英雄啊，不是这位撒玛利亚夫人，而是耶稣。
Orang-orang Samaria ini mengungkapkan iman mereka di ayat terakhir tadi karena betul Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia.
在这个经文最后的部分，我们看到很多撒玛利亚人他宣告耶稣就是救世主。
Tidak ada manusia manapun di dunia ini yang bisa berkata saya cukup baik untuk bisa masuk surga.
这个世界上没有人可以说我足够好了可以进殿堂了。
Coba aja saudara timbang perbuatan baik saudara, bisa enggak menghapus dosa yang begitu banyak?
你们可以衡量你们自己的善行可不可以删除你所有的罪恶呢?
Enggak bisa saudara.
这不可能的。
Kita tahu itu.
我们知道了。
Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, kita tahu kita tidak bisa menghapus dosa kita yang begitu banyak.
如果我们要诚实的承认我们知道我们的善行无法删除我们所有的恶行的。
Nah, saudara, kita bersaksi bahwa orang-orang yang berdosa harus menerima murka Allah.
这个圣经里面有记载的，罪人要承受上帝的愤怒。
Engkau dan saya harus mempertanggungjawabkan hidup kita yang penuh dosa ini di hadapan Tuhan.
我和你，我们都要在上帝面前负责任，来负责任，负责我们一些恶行的。
Upah atas dosa kita adalah kematian kekal di neraka selama-lamanya.
那我们这个罪的工价是永恒的死亡在地狱里面。
Namun puji Tuhan Allah tidak tinggal diam.
但是感谢主，他没有袖手旁观。
Allah mengirimkan putranya Yesus Kristus bagi kita.
主差遣了他的独生子耶稣。
Yesus menanggung dosa-dosa kita di atas salib.
耶稣在十字架担当了我们所有的罪孽。
Sudah di atas salib, kita melihat bagaimana Yesus sang air hidup itu kehausan supaya kita yang kehausan beroleh air hidup.
我们看到在十字架，耶稣那个活水，他自己口渴了，来让我们永不口渴了。kita
yang seperti perempuan Samaria yang kehausan dan berusaha mencari supaya bisa mengisi kekosongan hati kita di dalam Yesus kita mengalami mata air yang memancar.
我们就像这位撒玛利亚的妇人，我们内心是多么的干渴的，所以我们在耶稣里，我们经历到一个永不止息的泉水。
Mengapa kita bisa punya mata air kehidupan yang memancar dalam hidup kita? Karena Yesus Kristus, saudara, tersalib buat engkau dan saya.
为什么我们的生命可以用这个永不止息的泉水？因为主耶稣已经被钉在十字架，担当我们的罪孽。
Saudara, di atas salib, sang juru selamat justru tidak diselamatkan dari kematian, supaya kita yang seharusnya mati beroleh hidup.
我们看到在十字架，这位救世主都没有被解除，都没有被拯救出来。为什么呢？因为他是要来拯救我们。
Itu sebabnya saudara di Efesus 2 ayat 8-9 berkata bahwa keselamatan bukan hasil pekerjaan kita, tapi anugerah semata supaya tidak ada orang yang memegahkan diri.
这就是为什么在以弗所书第2章第8到9节说，你们得救是本乎恩，不是出于行为，免得有人自夸。
Saudara, di atas salib kita sudah menerima hadiah terbaik dari Allah, yaitu dirinya sendiri.
在十字架上，我们领受到了世上最美好的礼物，就是耶稣他自己。
Yesuslah pemeran utamanya, saudara.
Yesus 还是主角.
Maka saudara, tugas kita di dunia itu bukan jadi hero-nya, bukan jadi pahlawannya.
所以我们在这个世界上的任务，我们不是主角，我们不是英雄的。
Saudara, tugas kita itu bukan menarik orang kepada diri kita, tetapi membawa orang ketemu Yesus.
我们的任务不是 把很多人拉到我们自己，而是带领他们来到主面前的。
Seperti pelayan bioskop, saudara, yang mengantar para tamu masuk ke ruangan bioskop, bukan menahan pada dirinya, tapi supaya para penonton itu bisa lihat 修呢？
就是那个在电影院的服务员，他是不是为了把观众带到他面前，而是为了把观众带到这个电影院里面可以看这个电影。
Saudara, apakah saudara rindu lihat orang-orang terdekat saudara mengalami kasih Yesus yang sudah saudara alami?
你们是不是渴望你们周围的人可以像你一样经历耶稣呢？
Saudara rindukah kita melihat orang-orang yang hidupnya hancur dipulihkan oleh Yesus Kristus?
我们是否渴望让那些生命破碎的人被耶稣所恢复呢？
Orang-orang yang mencari kasih sayang, orang-orang yang mencari penerimaan, orang-orang yang membutuhkan kehadiran yang pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Bukankah kita punya jawabannya, saudara?
那些一直寻找答案、寻找接纳、寻找爱的人，我们不是有给他们的答案了吗？
Apakah kita akan diam saja?
我们是要袖手旁观的吗？
Merasa nyaman?
我们觉得自己很舒服了。
Tidak beritakan Injil lagi?
就不传福音了。
Apakah kita di sisi lain ingin dapat kredit?
还是我们是想得到这个功劳？
Pengen merasa berjasa, udah beritain Injil, merasa diri jadi hebat, dan kita pikir kita tokoh utamanya.
我们只想要让自己感到多么的伟大，可以传福音了，我们才是主角。
Saudara, saya ingin mengutip tulisan dari seorang pietis bernama Nikolaus Zinzendorf.
我引用了一位金钱主义者尼古拉斯·金森多夫的。
Tuhan panggil kita pada sebuah tugas yang mulia.
主耶稣把我们来呼召到一个伟大的工作。
Beritakan Injil.
传讲福音。
Mati.
死去。
Dan biarlah kita dilupakan.
然后被人遗忘。
Beritakan Injil.
传讲福音。
Ceritakan siapa Yesus yang kita alami itu.
我们告诉他人，我们经历的耶稣是谁。
Itu aja tugasnya, mimpi kita, bayangan kita, ambisi kita adalah memperkenalkan orang pada Yesus.
这就是我们唯一的野心，我们唯一的梦想，就是让别人可以认识耶稣。
Matilah untuk tugas mulia ini.
然后为这个伟大的任务去死。
Lalu biarkan kita dilupakan.
让别人遗忘我们。
Supaya yang diingat cuma Yesus.
让他们所看到的只是耶稣。
Bukan berarti saudara mati dan dilupakan berarti kita tidak berharga hidupnya. Enggak gitu saudara ya.
不是说我们死去被人忘掉了，就我们的生活一文不值，不是这样的。
Tapi poinnya saudara, beritakanlah Injil, bawa orang kepada Yesus. Lalu kita gimana? Dilupain pun enggak apa-apa, karena orang kenal Yesus.
可是终点是我们要传福音，我们要让别人认识耶稣，相信福音。那我们怎么办？我们如果被忘掉了也没有什么，也无所谓了。
Maka saudara dalam penginjilan, apakah kita ingin mendapat kredit buat diri kita?
所以在福音的过程当中，我们是否企图为自己得到什么好处？
Apakah kita sedang membawa orang kepada Yesus dan bukan hanya berhenti pada diri kita saja?
还是我们 把人带到耶稣面前，不只是停留在我们自己。
Saudara, saya tutup dengan review kembali. Cerita yang memulai kegerakan harus dialami secara personal.
我再总结一下，引发大运动的故事是必须要亲身经历的。
Engkau dan saya sudah mengalami kasih Kristus, bukan?
我和你，我们都已经经历到耶稣的爱了。
Engkau dan saya punya cerita indah bersama Yesus, bukan?
所以我们应该有美好跟耶稣美好的故事吧。
Ceritakanlah kepada orang-orang yang belum kenal Yesus.
我们要向那些还没有认识主的人告诉他们。
Puaslah di dalam Yesus sampai kita bisa berkata kepada orang lain ini semua tentang Yesus.
我们要，因为我们可以说。 这都是因为耶稣而感到满足。
Saudara, cerita yang memulai kegerakan adalah usaha bersama.
引发大运动的故事是一种集体的努力。
Mari jangan patah hati kalau kita ditolak waktu beritain Injil.
如果我们传福音被拒绝了，我们就不要气馁啊。
Mungkin kita memang cuma dipanggil sebagai penabur.
可能我们只是被呼召当撒种的人。
Mari kita berdoa agar pada waktunya ada penuai-penuai yang menuai taburan kita.
让我们祷告， 总有一天会有收割的人来收割我们之前所撒的种。
Dan ingat saudara, cerita yang memulai kegerakan membawa orang lain kepada Yesus.
要记住，引发大运动的故事是带领他人归向耶稣的。
Bawa orang sampai kenal Yesus.
我们要带领人让他认识耶稣。
Bawa orang sampai melihat indahnya Yesus, baiknya Yesus.
让我们要带领人让他看到耶稣的好，耶稣的美好。
Mari kita jadi pemberita Injil yang setia.
让我们可以做忠心的传福音的人。
Dan di akhir kita akan mendengar perkataan Yesus kepada kita yang indah itu.
那最后我们将听到耶稣那美好的一句话。
Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia.
好，你这又善良又忠心的仆人。
Itu janji Tuhan bagi kita yang setia mengerjakan perintah agung Tuhan.
这就是上帝给我们的应许，给我们这些执行他的旨意的人的应许。
Kiranya Roh Kudus menolong kita menjalani hidup yang menjadi cerita yang memulai kegerakan.
愿圣灵帮助我们，让我们的生命可以成为一个可以引发大运动的故事。
Amin. Mari kita berdoa.
我们低头祷告。
Bapa di surga, kami bersyukur karena kami belajar keindahan firman-Mu pagi ini.
天父，我们很感谢今天我们可以学习到你那个美好的福音，你美好的真理。
Kami belajar bahwa cerita yang memulai kegerakan yaitu Injil itu harus kami alami secara personal.
我们学习到这个引发大运动的故事就是福音，是我们要亲身经历的。
Di tengah godaan dunia yang berusaha menarik perhatian hati kami, keinginan kami.
在这个充满诱惑的世上,
mampukan kami untuk puas di dalam Kristus.
让我们可以在你里面感到满足。
Mampukan kami untuk mengganti berhala-berhala dalam hidup kami dengan Yesus.
让我们可以有能力、有力量的去换 这些世界上给我们的东西换成你的爱。
Buka mata rohani kami untuk melihat seluas-luasnya, sedalam-dalamnya bahwa Kristus itu indah.
打开我们的属灵眼睛，让我们可以看到你是多么的美好。
Bawalah kami ingat Tuhan bahwa tugas ini bukan hanya bagi para pendeta, bagi para contoh.
带领我们记住，这个任务不是只是牧师和传道的任务。
Tetapi ini tugas kami bersama sebagai orang Kristen, satu tubuh Kristus untuk memberitakan Injil.
而是这也是我们作为基督徒的共同任务，我们是耶稣里面一体的。
Dan tolonglah kami Tuhan untuk membawa orang lain bukan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Yesus.
帮助我们，让我们可以。 不仅把人带到我们的面前，而是把人带到你的面前。
Bahkan kalau kami mati dan dilupakan pun tidak apa-apa Tuhan, karena kami bukan tokoh utamanya, tapi Yesus tokoh utamanya.
甚至当我们死去的时候，被人遗忘，也无所谓，因为我们不是主角，耶稣才是主角。
Saudara, tolong kami mulai dari orang-orang di sekitar kami.
主要帮助我们从我们周围的人开始。
Berikan kami keberanian untuk berbicara, bercerita tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup kami.
赐给我们勇气，让我们可以跟他们说耶稣在我们的生命中都做了什么。
Dan tolong kami setia mengerjakan pemberitaan Injil ini.
帮助我们，让我们可以忠心的传福音。
Demi Kristus Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督的名，我们祷告。
Amin.
Amin.